Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում ազատություն ռադիոգրանը բարի լույս, այսօր մարդի 2-ն է 5-7, ես Անուշ Մկրչյանն եմ և այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Իշխանապողությունը դեռևս երաշխիք չէ մարտի 1-ի ոչնչագործությունը բացահայտելու համար, իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը վստահ է, այսօր մարտի 1-ը շահարկվող թեմա է քաղաքական ուժերի համար։ Ադրբեջանը պաշտպանական տեխնիկա է ներգրելու Պակիստանից, շարունակելով հարստացնել սպառազինությունը։ Բելարուսի և Վրաստանի միջև բաց համագործակցությունը կարող է օրինակ ծառայել մյուս երկրների համար։ Լուկաշենկոն և Մարկ Բելաշվիլին ամրապնդում են երկկողմ հարաբերությունները։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Միացյալ Նահանգների լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Սպիտակ տան փաստաբանները Դոնալդ Թրամփի աշխատակազմին հրահանգել են պահպանել նյութեր այն մասին, որոնք կարող են կապված լինել 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների Ռուսաստանի միջամտության հետ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ նման խնդրանքով Սպիտակ տանը դիմել էր Սենատի հետախուզական կոմիտեն։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Նենսի Փելոն պահանջում է գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեշնսի հրաժարականը։ Վաշինգտոն Փոստը հոդված է հրապարակել այն մասին, թե Սեշնսը չի տեղեկացրել, որ անցած տարի 2 անգամ զրուցել է Ռուսաստանի դեսպանի հետ։ Իրաքում և Սիրիայում դաշնային ուժերի ամերիկացի հրամանատարի պնդմամբ ռուսական օթային հարձակման հետևանքով պատահաբար ռմբահարվել են արաբական ուժերը, որոնք պայքարում են իսլամական պետության գրոհայինների դեմ։ Ըստ գեներալ Ստեֆան Թաունշենդի, ռուսական օթանավերը հավանաբար կարծել են, թե ռմբահարում են իսլամական պետության դիրքերը Հալեպի հյուսիսում գտնվող գյուղերում։ Այդուհանդերձ ռուս ուղղություններին համապատասխան տեղեկատվություն տրամադրելուց հետո վերջիններս դադարեցրել են ռմբահարումը։ Միացյալ Նահանգների սենատոր Մարկո Ռուբիոն ակնկալում է, որ Սենատը կընդունի իր օրինագիծը, որով առաջարկվում է Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանության դիմացի փողոցը անվանել 2 տարի առաջ սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի անունով։ Սա կարևոր է ընդգծելու, որ մարդը կյանքից զրկվեց Պուտինի կառավարությանը ընդդիմախոսելու համար, ազատությանը փոխանցել է Ռուբիոն։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ 3 քաղաքական ուժերից շատերը իրենց հարգանքի թուրքը մատուցեցին 2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգության զոհերին, ծաղիկներ դնելով Մյասնիկյանի հարցանին։ Ընդդիմադիր գործիչների շրջանում քիչ չեն ընդդումները, որ ներկայիս իշխանության օրոք մարտի 1-ի գործը չի բացվի։ Այդուհանդերձ իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը ավելի քան վստահ է, որ իշխանապողությունն էլ դեռևս երաշխիք չէ գործը տեղից շարժելու մեղավորներին պատժելու համար։ Պատմական էքսկուրսաներից հետո Իշխանյանը հիշեցնում է, ոչ նախկին, ոչ ներկա իշխանությունների պաշտոնավարման ժամանակ հանցագործություն իրականացրած անձինք պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Նույնն էր այսօր ըստ նրա մարտի 1-ն է, որը պարզապես նախընտրական քարոզարշավում լակմուսի թուղթ է դարձել։
Ընդդիմությունը ասում է, որ պետք է բացահայտել, որ իրենք կան կբացահայտեն եւ այլն։ Ես չեմ տեսնում առաջում մեր ընդդիմադիր ուժերի մեջ այն քաղաքական ուժը, որը իր արժեքային համակարգով իր մտածողությամբ տարբերվում է քաղաքական այսօրվա իշխող ուժից։ Պետք է հաշվի առնել, որ քաղաքական ուժերի մեջ ուժեղ մրցակցություն կա, ավելի համնպես ոչ իշխանական քաղաքական ուժերի մասն է խոսքս, իրենց կուրս կծեցելու, թե ով ավելի ընդդիմադիր է։ Եվ մարտի 1-ի գործը թող ներեն զոհվածների հարազատները, ես չեմ հավատում, որ այդ քաղաքական ուժերը իսկապես ցավում են այդ զոհերի համար, որովհետև մի մասը եթե ցավային իրենց ժամանակվա զոհերի հարցերը կպարզեին, որովհետև այդպիսի գործերը բացահայտելու համար նախ պետք է պատասխանատվություն կրի քաղաքական ուժը, մեկ, երկրորդը պետք է պատասխանատվության համար դա ոչ միայն սկզբնական շրջան, դա չպետք է լինի քաղաքական հանձնարարություն, դա պետք է լինի իշխանության տարանջատում, որտեղ դատա իրավական համակարգը կենից կախված չի, որ դու էլ հանցագործության ես պարզվի։ Ես իդեալական եմ ասում գուցե, բայց համենց այդ արժեքային համակարգով քաղաքական ուժեր ես չեմ տեսնում։
Չէ՞ կարծում, որ նաև այս անպատժելիության մթնոլորտում նոր հանցագործություններ կարող
են։ Իհարկե, իհարկե, եւ ոչ թե կլինեն, ես չարագուշակություն չեմ ուզում անել, բայց սա մարտի 1-ի զոհերով ոչ վերջացավ սա։ Սա շարունակություն է ունենալու եւ անընդհատ չպիտի պատժվելու։ Ես սա չարագուշակությունի չի, որովհետեւ հնարավոր չի, որ հանկարծ այդպիսի այդ բնույթի իշխանությունները հանկարծ մի կեր որոշեն, որ ոչ, արդյոք այլևս բավարար է, պետք է ուրեմն հանձնարարեն դատարաններին, դատավորներին, ես կհանձնարեմ դատավորը, թույլ նույնիսկ եղբայրս լինի, պետք է պատժվի։ Դուք հավատո՞ւմ եք, ես չեմ հավատո՞ւմ դրա։
Բայց չէ կարծում այսպիսի մոտեցումով է, տեսեք, հատկապես հիմա գտնում ենք ընտրությունների։ Չեն կարող վստահասել, որ ինչ-որ մի կետում չենք բախվի մի ինչ-որ իրավիճակի,
եւ ես վստահ կարող եմ ասել, կբախվենք։ Այո, շատ հնարավոր է։
Ահա, բայց այս դեպքում, երբ որ դու իմանում ես, միևնույնն է, ոչինչ չի փոխվելու, միևնույնն է, այս իշխանությունները ոչինչ չեն անելու, միևնույնն է, ես եմ գնալու եւ հերթական գնդակը կամ մահակը ստանամ ճակատիս կամ մեջքիս։
Այս հարցի հետ այնքան համաձայն չեմ, ինչու համաձայն չեմ, որովհետեւ որ մենք նայում ենք համաշխարհային պատմությունը, մասնավորապես եվրոպական պատմությունը, ապա մարդիկ չեն մտածել այդպես, մարդիկ այնքան են պայքարել, մինչև որ հասել են այն վիճակին, որին մենք ձգտում ենք, այսինքն երբեք չպետք է հուսահատվել եւ գնալ տուն, որովհետեւ ինչպես այդպես ես բարձրագույն բառը չեմ սիրում, բայց պայքարը հանուն քո իրավունքների դա հարատև պայքար է։
Այս պահին արդեն գործվա մամուլը ժողովուրդը վիրում է։ Հատկապես Արցախ-Ադրբեջանական սահմանին տիրող լարվածության ֆոնին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության կենտրոնական ապարատի և դեսպանների 3 վայցելությունը Ստեփանակերտ բավականին ուշագրավ էր։ Այս փուլում, երբ ԵՀԿ Մինսկի համանախագահները հայտարարում են, թե ռազմական գործողությունների վերսկսումից խուսափելու միակ ձևը բանակցությունների վերականգնումն է, իսկ Ադրբեջանն էլ փաստորեն չի ցանկանում կատարել դրա համար անգամ նվազագույն քայլերը, իրականացնելով Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, ակնհայտ է, որ կարիք կա հայկական դիվանագիտական ողջ ներուժի մոբիլիզացիայի։ Եվ այս առումով ակնկալվում էր, որ բացի միմյանց հասցեին հաջողախոսություններ շռայլելուց և միմյանց կատարած աշխատանքը գովաբանելուց, Պակո Սահակյանն ու Էդվարդ Նալբանդյանը հանդես կգային առավել առարկայական հայտարարություններով և նոր նախաձեռնություններով։ Մինչդեռ մենք վերստին լսում ենք արտգործնախարարի ինքնագոհ հայտարարությունները առ այն, որ Բաքուն բանակցություններում տանուլ է տալիս, որ միջնորդներն այսօր առավել քան երբևէ կիսում են հայկական կողմի մոտեցումները, բայց դրան զուգահեռ չգիտես ինչու ու էլի ունենում ենք նոր զոհեր, ադրբեջանական նոր դիվերսիոն փորձեր եւ այդ ամենին ի պատասխան այդ նույն միջնորդների գերկրավորական հայտարարություններ։ Ժամանակը գրում է։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը հայտարարել է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը շատ բարդ է և երբեմն պահանջում է քայլեր բավական ազդեցիկ մարդկանց դեմ, և հիշեցրել, որ կոռուպցիան սպառնում է ոչ միայն Հայաստանի զարգացմանը, այլ նաև ընդհուպ մինչև ազգային անվտանգությանը։ Հայաստանի իշխանության համար կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում Միացյալ Նահանգների մոտեցումները, այսպես ասած, սահմանադրական նորմ կամ պարտավորություն չեն, անվերապահ կատարման ենթակա, սակայն միևնույն ժամանակ հստակ է, որ հենց այդ նշաձողն է հանդիսանալու Հայաստանի հետ Միացյալ Նահանգների բարեկամական տնտեսակահաղական հարաբերության առանցքը։ Այսինքն, եթե չկա բարեկամության ամուր հենք, չկա նաև բարեկամություն, եթե չկա հայ-ամերիկյան իրական ամուր բարեկամություն, չկա նաև անվտանգություն։ Լյուքսեմբուրգը ներկայացնող պատգամավոր Ֆրանկ Էնգելը 168 ժամի հետ հարցազրույցում, առադառնալով հարցին, կարողանա Հայաստանը իրականացնել համաձայնագրով նախատեսվող բարեփոխումների փաթեթը հաշվի առնելով Եվրամիություն և Եվրասիական տնտեսական միություն արժեքային համակարգերի անհամատեղելիությանը, ասել է. Մոսկվան խնդիրներ չի հարուցի համաձայնագրի ստորագրման ճանապարհին, քանի որ բանակցությունները սկսվել են Մոսկվայի գիտությամբ և Եվրամիության կողմից, այն գիտակցումով, որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է։ Ադրբեջանը շարունակում է հարստացնել սպառազինությունը, այս անգամ էլ պաշտոնապես հայտարարվում է այն մասին, որ Ադրբեջանը պաշտպանական տեխնիկա է ներկրելու Պակիստանից։ Իդեպ անցած տարեվերջին Պակիստանի առևտրի և ռազմարդյունաբերության նախարարները հայտարարել էին, որ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի հետ առևտրաշրջանառության, այդ թվում ռազմական նշանակության տեխնիկայի մատակարարման ծավալները 500 միլիոն ամերիկյան դոլարի են հասցնելու։ Լուսինե Մուսալյանի անդրադարձը։
Ադրբեջանը Պակիստանից կներմուծի պաշտպանական սպառազինություններ։ Նման պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Ադրբեջանի նախագահի և Պակիստանի վարչապետին նախորդին Իսլամաբադում տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքներով։ Նավազ Շարիֆ, Իլհամ Ալիև հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են պաշտպանական և ռազմաարդյունաբերական ոլորտներում կոնկրետ նախագծեր։ Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրությունն է մեջբերում թուրան գործակալությունը։ Ադրբեջանի ղեկավարը Պակիստանում էր դասական համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Կազմակերպությանը հիշեցնենք, անդամակցում է Թուրքիան, Ադրբեջանը, Իրանը, Աֆղանստանը, Պակիստանը, Ղազախստանը, Ուզբեկստանը, Ղրղստանը և Տաջիկստանը։ Ադրբեջանը սկսեց Հայաստանի անկախությունը չճանաչած աշխարհում միակ երկրի Պակիստանի հետ բարեկամությունից խոսել բոլորովին վերջերս։ Անցյալ աշնանը երկու երկրների նախարարների, այդ թվում ռազմաարդյունաբերության նախարարների համատեղ ժողովից հետո հայտարարվեց, որ առաջիկա 5 տարվա ընթացքում Պակիստանի և Ադրբեջանի միջև առևտրաշրջանառության, այդ թվում ռազմական նշանակության տեխնիկայի մատակարարման ծավալները պետք է հասցվեն $500 million. Առայժմ չի հստակեցվում, թե այս փուլում ինչ զինատեսակներ է Բաքուն Իսլամաբադից ներկրելու։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները ենթադրում են, որ խոսքը ժամանակակից հակաօդային պաշտպանություն ձեռք բերելու և Ադրբեջանում Պակիստանի հետ համատեղ ռազմական համակարգերի արտադրության մասին է, ինչի շուրջ կողմերը նախնական պայմանավորվածություն են ձեռք բերել անցյալ տարի Պակիստանի վարչապետի Բաքու կատարած այցի ընթացքում։ Ադրբեջանը, հիշեցնենք, աշխարհում զենքի 40 խոշորագույն ներկրողների աղյուսակումը զբաղեցնում է 21-րդ տեղը։ Այս մասին է վկայում խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության Ստոկհոլմյան միջազգային ինստիտուտի վերջերս հրապարակած 2016 թվականի զեկույցը։ Ուսումնասիրության արդյունքներով վերջին 5 տարիներին Ադրբեջանը 20 անգամ ավելի շատ զենք է ներկրել, քան Հայաստանը։ Զենքի մեծ մասը Բաքուն ձեռք է բերում Ռուսաստանից։ Ռազմական խնդիրներով մասնավորաբար սպառազինությունների գնումների դիտարկմամբ զբաղվող այս հեղինակավոր վերլուծական կառույցի փաստաթղթում Ադրբեջանը դասվում է այն 5 երկրների ցանկում, որոնք ռուսական զենքի ամենաշատ պահանջարկն ունեն։ Այդպիսով Ադրբեջանին բաժին է հասնում ռուսական ռազմական արդյունաբերության ծավալների 4%-ը։
Դրամագծորեն տարբեր տնտեսական համագործակցության միություններում հայտնված Վրաստանը և Բելարուսը շարունակում են ամրապնդել փոխհամագործակցությունը տնտեսության տարբեր ոլորտներում։ Երեկացել է Մարգելաշվիլի և Լուկաշենկոյի հանդիպումը, որի ժամանակ կողմերը ընդգծել են։ Բելարուսը և Վրաստանի միջև բաց համագործակցությունը կարող է օրինակ ծառայել մյուս երկրների համար։ Թեմային առաջադարձել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բելարուսն ու Վրաստանը պատրաստ են խորացնել հարաբերությունները բոլոր ասպարեզներում, այս մասին երեք պաշտոնական այցով Մինսկ ժամանած Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի հետ բանակցությունների ընթացքում հայտարարում էր Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Բելարուսի ղեկավարը, սակայն, հատուկ ընդգծում է, որ Մինսկի և Թբիլիսիի հարաբերությունների խորացումը որևէ երրորդ կողմի դեմ ուղղված չէ։ Ցանկանում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել այն դիրքորոշման համար, որ ցուցաբերում է Վրաստանը միջազգային կառույցների, Եվրամիության, Արևմտյան պետությունների հետ բանակցություններում աջակցելով Բելարուսին, պաշտպանելով մեր շահերը։ Մենք զգում ենք, որ բարիդրացիական հարաբերություններ ունենք և այդ հիմքի վրա պատրաստ ենք ցանկացած համագործակցության Վրաստանի և Վրաց ժողովրդի հետ։ Մենք երբեք որևէ մեկին դիմակայելու նպատակով մեկ ուրիշի հետ բարեկամություն չենք կարել դրել։ Մեկտեղ մենք ունենք մեր շահերը և սրբորեն պաշտպանելու ենք դրանք, Բելարուս և Վրաց ժողովուրդների շահերը, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։
Мы будем свято чтить эти интересы, интересы белорусского и грузинского народа.
Անդրեյ Դառնալով տնտեսական համագործակցությանը Բելարուսի ղեկավարն արձանագրում էր, որ Վրաստանի հետ կապերը զարգացման դրական դինամիկա ունեն, ի տարբերություն Եվրասիական տնտեսական միության մաս կազմող պետությունների հետ ծավալվող համագործակցության։
За несколько лет сделали, осуществили прорыв в наших отношениях.
Մի քանի տարում մենք բեկում արձանագրեցինք մեր հարաբերություններում։ Գուցե սա այն ապրանքաշրջանառությունը չէ, որ մենք նախանշել էինք, սակայն ճանապարհի կեսն արդեն անցել ենք։ Մենք նախկինում պայմանավորվել էինք, որ առաջին մակարդակը, որին պետք է ձգտենք, $200 million է։ Վրաստանի հետ ապրանքաշրջանառության աճի տեմպերը լավագույնն են, ավելին, դրանք նույնիսկ ավելի դրական են, քան Եվրասիական տնտեսական միության հետ ապրանքաշրջանառության տեմպերը, որոնք ցավոք սրտի նվազել են, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին ևս վստահ է, Մինսկի և Թբիլիսիի հարաբերությունները ճիշտ ուղությամբ են զարգանում և հետագայում դրանց խորացման լուրջ հեռանկարներ ևս առկա են։ Ավելին, Վրաստանն ըստ Մարգվելաշվիլիի մի շարք հարցերում կարող է հետևել Բելարուսի օրինակին։ Մենք հիացած ենք այն ձեռքբերումներով, որ արձանագրել է Բելարուսը, հատկապես գյուղատնտեսության, բարձր տեխնոլոգիաների և արդյունաբերության ոլորտներում։ Մենք ցանկանում ենք ծանոթանալ այդ փորձին և զարգացնել համագործակցությունն այդ ասպարեզներում, թե Վրաստանն իր հարաբերությունները զարգացնում է Եվրամիության հետ, իսկ Բելարուսը Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում միևնույն է, մենք հարգելով միմյանց ինքնիշխանությունը կարող ենք զարգացնել կապերը, հայտարարում էր Վրաստանի նախագահը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։